У каталіцкім касцёле ў Беларусі з вялікай радасцю сустрэлі навіну аб гістарычнай падзеі, якую чакала не адно пакаленне вернікаў, адзначыў старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Святары і вернікі дзякуюць Богу перш за ўсё, што сустрэча папы і патрыярха маскоўскага адбылася.
Цяпер трэба услухоўвацца ў голас і патрыярха, і папы, чытаць іх сумеснае заяўленне, каб зрабіць адпаведныя высновы і нам, каталікам, і праваслаўным, і людзям добрай волі.
Сустрэча двух прадстаяцеляў стала неацэнным заклікам да ўсяго свету рэлігійных, грамадскіх дзеячаў, палітыкаў. Некаторыя канкрэтныя пункты, якія замацавалі ў дакуменце пантыфік-патрыярх, увогуле ўпершыню былі абмеркаваны публічна на такім узроўні, падкрэсліў арцыбіскуп Кандрусевіч. Беларускі іерарх выказаў надзею, што следам за першым крокам прадстаяцеляў двух хрысціянскіх супольнасцяў свет убачыць і іншае.
Мы заўсёды марым аб тым, каб папа наведаў Беларусь, ну гэта проста ўліваецца ў гэты тренд. Мне здаецца, што сёння візіт папы ў Беларусь так блізкі, як ніколі да гэтага не было.
Галоўны адзначыў таксама арцыбіскуп Кандрусевіч, папа Францішак і патрыярх Кірыл назвалі адзін аднаго братамі. Да першай сустрэчы ў гісторыі падышлі з усёй свядомасцю і адказнасцю не толькі за свае цэрквы, але і за хрысціянства, і за свет.